кепкілер азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2021 жылдың 29 ноябрі, кептенің бірінші күні. Кептенің жүнгі дүния түркмендер кептешкілерімізді жазғыда дыңдамаға шақырады. Одалы соңғы хабарлар дыңдаң. Олар бен сіз мен Йоқшан Анны Құрбан танысе дияр. 28 ноябрьда Түркмен пайтақтында ықтисады хызматташлық құрамасының 15-ші саммиті өз ішіне башлады. Түркменстанның президенті Құрбан Улыберді Мұхаммедовтың башлықлық етмегінде кечірілген мәслихатта қатынашма үшін келген дәулет хөкімет достонлары пайтақты даваралы жағдайда қарсы алынды. Олар белән саммиттен төрле дәрежедәге кепләшкләр кечерелде. Моннан башка 27 ноябрьда икътисади хезмәттәшлек курамасының ташкы эшләр министрларының кеңәшенең новаттагы мәҗлисе кечерелде. Саммитта Төркиянең президенты Реҗеп Тайип Эрдоган, Иранның президенты Саид Ибраһим Райси, Пакистанның президенты Ариф Алвин, Таҗикстанның президенты Эмомали Рахмон, Казахстанның премьер-министры Аскар Мамин, Икътисади хезмәттәшлек курамасының баш секретары Хусроу Нозирин, Өзбекстанның президенты Шавкат Мирзиёев, Кыргызстанның президенты Садыр Жапаров һәм бәйләкләр катнашар. Өсіш үшін севітлейін қызматташлығын доғамы хөкмінне 1985 жылда Түркия, Иран ве Пәкістан тарапынан өрөділен ықтисады қызматташлық құрамасына 1992 жылда Ауғанстан, Азербайджан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан ве Шолсанны Түркменстан кем қосылды. Бұл құрама сөгда ве мали ойымлар бойынша қызматташлық етмек үшін саммитлері, министрлерің иғынақларын ве ізгідерлі мәжіліс кечірер. Түркменстан 28 ноябрьда кечирилген саммити 2021 жылда ыктисадий хизматташлык курамасына башлыклык эдиен дөүлөт төкмүнүнө кабыл эдер. Кыргызстандык шайлоочулар 28 ноябрьда Меркез Азия дөүлөтүнүн бир жылдан көбүрөөк убакыт ичинде кечирген 4-жү улуу сес беришлигине катнашыярлар. Парламент шайлоолорунун бир нече күнүн хакимиетлер сес беришликтен соң агдырылыш курномокту айыплап 15 адамды туттук эденликлерин хабар бердилер. Соңку 2 жылдыкта дөрөн көчө протестлери Кыргызстанды hükümetin 3 gedek ağdarılmağına ve Sultanını geçen yıl ses verişlikten sonra hedirki prezident Sadır Zaparov'un türmüden boşatılmak gülen hakimiyet başına gelmeğine sebep oldu. Zaparov prezident sayılığını ve sol ruhakta da prezidente has köp ıhtiyarlık veren konstitusiya ütkötmeler boyunca referendum geçirdi. Tanqıçılar onun bu görün çaresini has kent ıhtiyarlık almak için göçülen göçüm hükmününe hasiyetlendirdiler. Hedirki sayılığı geçen yılın oktyabr ayında geçirilen ve kampanya büyüdüzgünçülükleri ve adaletsiz ses sanayiş praktikaları diyleyenler üstünde dören başbaştak protestler sebepli merkez sayılık topor tarafından derrev neticeleri yatırılan parlament sayılığının kaytalanma olup duruyor. Kırgızistan'da bir palatalı parlamentteki ya da yokorku yöneşteki 93'ün 21 parti ve yüzlerce itiraf dalaşkarı beyatleşiyor. Ауғанстанның Талыбан премьер-министрі Ислам Стопор 3 айға ұрақ мұнының хәкімет басына кечелу әрі үлкінзі ашық чықышын әдіп, өз хөкіметінің бейлекі ұртылар үлін қоу қатнышықты болмағы үсілеянің өе ықтисади мәселелері сөз жоқтығын айтты. Талыбанның егініс эсасланырзысы Молла Мухаммед Хасан Ахунд 27 ноябрьда дәулет телевидениясында халқы етірілен чықышына бір топор мәселе деп кешті. Biz hiç bir yurdun içerki işlerine koşulmazoktuğumuz ve ehli yurtdilen o iktisadi katnışıkta bolmak isleyenliğimizi ananriyar deyip Ahund 30 muntluk çıkışından ıgtadi. Biz halkara hayır sahahat kuramalarının hemmesinden halk problemalarının çözülmek için kömeğini kaygırmadılığı ve onların halis olan halkımıza kömek etmeğini sorayar deyip o Vansa'nın premier ministri sözünün üstünü yetirdi. Тәжікстанның дағылы Бадақшан сәртініне бәкәлләнің ерлік өкімет мінасына хүзім өтмәң нәтижесінде бір протестчі өлдіріліп, 5 хүкук қорайзы ішкәр яраланынан соң 3 күнләп протест өлдірілі. 27 ноябрьда Севтин пайтақты Хорокта бір нече мың адам протестта топланды. Тасдикланмады хабарлары ура, полиция демонстрантлары тарап ок атты. Олардын кээбиринің яраланганы хабар берилген. Озоду радиосунун чечмелеринин хабар бермегине ура, коопсуздук күчлөрү демонстрантларга каршы ок атып, олардын биринин өлмөгүнө, бир нече адамдын яраланмагына себеп болуптур.